Buen día. Buen día a todos. Gracias por la doctora por introducirme. Bueno, voy a tratar de ser lo más rápido posible, de tratar de explicar, bueno, pues aparte de los instrumentos que define la ley, como los instrumentos de planificación, los solos agroforestales. Tal y como, pues, por decirlo de alguna manera, la verdad es que, vamos, tanto a profesora María como a profesora Edelmiro como a propio consejero, pues o listón, la verdad es que pusieron bastante, bastante alto. Vale na miña defensa, que me toca a mí contar esto, que probablemente a directora de la agencia sería máis acaída para elo, pero bueno, me toca a mí, co cal vou eu tratar de explicalo o mellor que sei en y entendo. A presentación se centra en dous, tres instrumentos que define a lei, na parte de ordenación e de planificación. Si ben é certo que estos instrumentos veñen recollidos do que comentou o conselleiro na introducción e del miro do ditamen do Parlamento, donde unha das palabras máis recollidas nese ditamen pois justamente é a ordenación. Foi un dos temas que máis saliron nese dictamen, a ordenación. E sí que é certo que é algo que incide, por decirlo de algún modo, non só é un tema agrario, sino que incide dentro do que é a planificación e ordenación do territorio. Vale? Cocal, na presentación, eu vou a dibullar polo miúdo un pouco e tratar de explicar o que recolle a lei e o que estamos e tamén un pouco o que estamos facendo no tema do mapa de usos agroforestais de Galicia, no catálogo e nos catálogos parciais, que son esas ferramentas máis chamativas. Están recollidas nesa parte do articulado da lei, no capítulo segundo do título segundo. O primeiro deles é o mapa de usos agroforestais de Galicia. Este mapa de usos agroforestais de Galicia, recollido na lei, no artigo 24, establece así, na que se chama un mapa, e o mellor a palabra pode levar a certa confusión, é un documento técnico no que se teña que recoller o uso agropecuario forestal, o uso agrario en xeral, actual que temos, e o define como un documento que é a base para a planificación das distintas entidades ou incluso entidades privadas. É a base para o desenvolvemento. Para o desenvolvemento do que? Pois para o desenvolvemento do resto dos instrumentos. Tal como decía a profesora María, se estivo falando un pouco da planificación estratégica, pasamos á planificación táctica, por decirlo de algún modo, e despois virán os seguintes instrumentos. Pois ben, aí o mapa, ese documento que hai que entendelo non como mapa, ou mellor o nome, pois nos leva a certa confusión, non entendelo como mapa, sino como un documento técnico, recolle non só ese uso actual que teñen as terras, sino tamén analizará e identificará algo non menor como son os sistemas agrarios de alto valor natural, base da infraestructura verde rural. Todos termos bastante novidosos e que entraron de cheo fai algúns anos nas políticas europeas e que veñen para quedarse, forma parte de algún xeito da ordenación do territorio e que se incluen aquí. A propia lei recolle un pouco a elaboración e a metodoloxía, que máis adiante tratarei de explicala, de como facer ese mapa de usos, que somos nós, o Agader, a Consellería de Medio Rural, a responsable de elaborar ese mapa de usos, esas revisións, e que tamén somos responsables de facer un plan de seguimento e un plan de traballos para a súa actualización. É algo tamén que a lei o traslada claramente, de que non sexa algo estático. A parte estática, de por eso o termo mapa como algo fixo, debemos desterralo. Ten que ser algo que se faga, pero que sea fácilmente mantido, ¿no? E, bueno, y se fala na lei da propia elaboración. Esta elaboración, a propia lei, recolle nun pequeno párrafo, dunha maneira moi sintética a elaboración, como unha integración de fontes de información. Se fala de integrar, por un lado, o sistema de información de parcelas agrícolas, por outro lado, do sistema de información de ocupación do solo en España, e por outro lado, do inventario forestal continuo de Galicia, tamén outra ferramenta que botou a andar fai relativamente pouco tempo, pero unha peza fundamental para integrar, e por algunha razón que direi máis adiante. Non vou entrar en cada unha desas fontes de información, que eu creo que son bastante coñecidas por todos, pero que teñen todas elas eivas e problemas, excepto a última, inventario forestal, que é algo novo e que trata de corrixir as eivas e defectos que ten o inventario forestal nacional e os produtos derivados del e o coñecemento do territorio. Pois ben, para todos coñecido, esa integración de fontes, claro, isto o que temos. E, sin afondar nos datos que xa comentaron, por incidir nun dato maior e que supón eso que estamos vendo, eso é a visión que temos cando nos aproximamos a, probablemente, a aterrar ou a despegar no aeroporto de Santiago, o que temos é que esas máis de 11 millóns de parcelas catastrais que temos se nos converten en 16 millóns de recintos en SICPAC. Esos 16 millóns son máis usos. O sea, esas 11 millóns de parcelas a súa vez se fragmentan en máis usos. O cal, pois, a todos non se nos escapa que é un hándicap importante á hora de elaborar esta información. Pero non partimos de cero. Temos información. Hai información que se vai a mellorar. Aquí, bueno, pois isto sencillamente é unha imaxe do mapa forestal, o mapa forestal nacional que temos, que manexamos, que se vai a mellorar cos traballos do inventario forestal continuo de Galicia, que se está traballando. Temos información do SICPAC, que as súas eivas, e que as súas defectos, e a súa falta de actualización, porque no seu día se fixo e lle quedan cousas por... e non se actualiza continuamente, sino se actualiza parcialmente, e con carencias en canto a determinados usos, porque hai determinados usos, entendido usos como detalle deses usos, que non se teñen e que necesitan se coñecer. Si é verdad que temos e dispomos de información abondosa en canto, e actualizada en canto a imaxes do territorio para poder corrixir, por decirlo de algún modo, ou integrar distintos mecanismos para poder chegar a dispor de algo de máis detalle e que nos permita facer esa planificación a nivel de máis detalle de recintos como fala. Ben, este mapa de usos que trata de ser unha fonte de información e a súa vez conectada con outras fontes de información que permitan a súa actualización dun xeito áxil, ten que estar a súa vez, tal como recolle a lei, comunicado co resto de entidades que suministran esa información. Para que? Para que de unha vez por todas todos teñamos a mesma información e manexemos dun xeito sencillo a mesma información, e non consultando distintas fontes de información chegamos a distintas superficies ou distintos usos, como pasa. Falamos, ou falou o profesor Edelmiro, de unha superficie agraria útil, pero a superficie agraria útil, máis alá da oficial, podemos ter moitas superficies agrarias útiles dependendo da fonte de información que utilicemos para chegar a ela, por poñer un exemplo. Bueno, este mapa ten que ser un reflexo da realidade, por que? Porque eses usos actuais teñen un peso preponderante no seguinte instrumento, que é o catálogo, que son os catálogos de solos agropecuarios e forestais, e ten que ser, claro, coherente co restos de fontes de información, con esas fontes de información das que derivan, a súa vez, esa reciprocidade, por decirlo de algún modo, ese mapa que se xera, a súa vez, ten que ser coherente coas outras fontes de información das que parte. Outro instrumento de planificación que establece a lei é o catálogo de solos agropecuarios e forestais de Galicia. Tal como define a lei, o define así, como un documento flexible e áxil na súa revisión. Algo, pues bueno, que acabo de ventilar en tres palabras, pero algo que a todos se nos antolla non menor. Non menor a súa, por unha parte, a súa elaboración e a súa revisión. E como se chega a él dunha maneira, pois todo o que nos acaban de relatar, pois son unha serie de problemas, unha serie de, por chamalo de algún modo, de necesidades que hai que tratar de integrar de algún xeito neste catálogo, no catálogo, neste caso, de despois falarei dos catálogos parciais, no, neste catálogo de Galicia. E esa necesidade de integrar todas esas necesidades, pois a todos se nos escapa que non é menor. Ben, o catálogo de solos agropecuario e forestal ten que definir esos usos agropecuarios e forestais en función dos distintos elementos que condicionan a súa aptitude. Todos estos factores son factores físicos, ambientais, estruturais e socioeconómicos. Todos eles moi importantes, pero que na elaboración serán os que haberá que balancear para chegar a esa distribución, e a esa reglamentación, por decirlo de algún modo, de usos agropecuarios e forestais. Tamén a lei establece, xa se comentou, unha distribución axeitada de usos e, sobre todo, a tratar de acadar unha superficie agraria útil próxima á media nacional e á media europea para tratar de recuperar parte desa superficie agraria útil que ao longo destes anos se foi perdendo. Tamén se establece na propia lei a regulación, que ten que establecer unha regulación, unha serie de usos permitidos, autorizables ou prohibidos no seu caso, e o catálogo ten que identificar os solos de alta productividade, tanto agropecuarios e forestais. Que son estos solos de alta productividade, agropecuarios e forestais, os que estarán comunicados coa lei do solo para que se integren como solos rústicos de especial protección agropecuaria ou forestal no seu caso, vindo a dar resposta a algo que se estableceu na Lei do Solo do 2016, pero que ata agora non existía. Estos catálogos que aparecían mencionados na Lei do Solo do 2016 non estaban en ningún sitio e era unha carencia grande de cara aos concellos a facer a súa planificación urbanística municipal. Ben, tamén establece a lei os contidos. Os contidos son eses... Non se ven... ser un problema de versións das... Disculpade, un problema de versións do PowerPoint, porque está un pouco descolocado, pero bom. Establece tamén o contido do catálogo de solos agropecuario e forestais, dividindo pois en eses seis bloques. Por unha parte, a identificación e caracterización dos distintos usos agroforestais, e en canto a usos, tamén recolle a lei que divide hasta onde se pode chegar, hasta un nivel mínimo, entendendo como mínimo tratar de deslindar o que é agropecuario e o que é forestal, hasta un nivel máximo para chegar a deslindar a nivel de cultivo ou incluso de aproveitamento das propias parcelas. Tamén se debe identificar os factores, o que acababa de decir, esos factores que condicionan a actitud desos usos. Todo elo hai que leválo a un mapa de usos de actitude de cada un deses usos que previamente se estableceron e que se integrarán nun mapa de ordenación. Ese mapa de ordenación que é o que recolle como se van a establecer e sobre o que se plantexarán as normas e criterios para a regulación deses usos e, ao mesmo tempo, con un plan de avaliación e de seguimento. Nos catálogos parciais vou a explicar con un pequeno exemplo un pouco para que se trate de entender estos seis elementos que acabo de detallar. Ben, na elaboración, vou a tratar de pasar por aquí dunha maneira un pouco rápida, porque non hai moito tempo, e é un tema de tramitación ambiental de un instrumento que está asimilado a un instrumento de ordenación, co cal se ten que someter a evaluación ambiental estratégica, e non vou entrar en esto, porque tampouco ten maior tema de trámites, de plazos, de tempos, de participación, pero sí un tema importante que recolle a lei é que na elaboración hai que facer un non un período, sino participación pública na propia elaboración do catálogo. Esta participación pública entendida como elemento para poder ponderar o as opinións e o coñecemento, e recolle incluso unha serie de detalla un montón de entidades que deben participar para xustamente recoller todo isto e integralo e que teña peso á hora da toma de decisións. Tema fundamental para o que acabábamos ou estivo falando o resto de ponentes, de tratar de integrar esas distintas olladas e esas distintas necesidades que hai do territorio, ou o que decía o profesor Adelmiro, ter esos territorios que a súa vez son tres cruzados con outros tres e nos dan, non sei, outros nove elementos que son realidades distintas e necesidades distintas. Ben, tamén recolle a lei, bueno, a aprobación dos catálogos, que é un tema tamén, bueno, como se incorpora o documento ambiental estratégico, ha de ser aprobado polo Consello da Xunta, a proposta da Consellería Medio Rural, co informe preceptivo do Consello de Xestión da Terra Agroforestal, que é un consello que establece que crea a propia lei coas súas funcións e demais. E a súa publicación no DOGA, a lei fala directamente da publicación da parte máis normativa, a parte que ten máis peso ou que vai a ter máis peso no tema dos catálogos, pero, bueno, noutro último artigo do capítulo se recolle incluso a publicidade en xeral de todos os elementos que conforman tanto mapa como catálogo. Ben, un artigo que tamén se incorporou na parte final da tramitación da lei foi o tema da posta en marcha dun plan de seguimento que se fala del nos artigos anteriores, pero se concretou directamente nun só artigo, afecta non só ao catálogo, sino ao mapa tamén, ou de realizar un plan de seguimento por parte da GADER, un informe bianual que ha de ser elevado e exposto aos dous consellos que aglutinan a participación, o asesoramento dentro da propia consellería, como é o Consello Agrario de Galicia e o Consello Forestal de Galicia, ao mesmo tempo que ao Parlamento tamén. Vale? Se recolle, tratando de buscar esa axilidade en canto á revisión a facilidade de xestión dos catálogos, se recolle nun artigo as modificacións non sustanciais que son pois unha maneira de non ter de non consumir demasiados recursos ou demasiado tempo nesa actualización, como son as modificacións non sustanciais que as circunscribe que se fagan modificacións que afecten, como pon aí na presentación, a un 5% da superficie dos solos agropecuarios ou forestais, ou incluso que se concreten os criterios que se, criterios ou normas que se estableceron que se concreten ou que se especifiquen de alguna outra maneira, vale? E que non serán sometidos a trámite ambiental. Vale. Unha parte que vai moi xunguida ao catálogo de solos agropecuarios e forestais de Galicia é os catálogos parciais. Están íntimamente unidas. Sencillamente, é un tema de maior detalle e precisión do catálogo de solos agropecuarios e forestais de Galicia. A metodoloxía que recolle é exactamente, ou a lei di que é a mesma, que hai que empregar a mesma que se utiliza para o catálogo de Galicia. E que se vai a levar a cabo en ámbitos donde as circunstancias, as características, os problemas ou as singularidades teñen certa homoxenidade, eso que comentaba o profesor Edelmiro, de determinados ámbitos que nada teñen que ver unos con outros, poder levar a facer catálogos parciais de determinados ámbitos, incluso en perímetros, si é o caso, de polígonos agroforestais ou de agrupacións de xestión conxunta. Todos estos catálogos parciais que posteriormente se incorporarán ao catálogo de solos agropecuarios e forestais de Galicia. Vale. Bueno, non sei, agora. Isto que vos decía, para exemplificar de algún modo, e isto é algo que podedes consultar, está en internet, se tecleades en Google LandNet, dentro da FAO, pois unha presentación que está en inglés, pero está explicado. Eso é un caso ou podería ser un caso dun ámbito de aplicación dun catálogo parcial donde, creo que os números están un pouco descolocados. O primeiro é a identificación desos usos agroforestais, hasta onde se puido chegar. O segundo, a parte da identificación desos factores, factores como son factores do solo, factores estruturais, como son os asentamentos que hai, factores de risco de erosión do solo, factores de temas hidrolóxicos ou de protección, ou, como aparece aí recollido tamén, aínda que poden ser unha marabunta de mapas que non se entendan ben na figura da... da parte superior esquerda, os usos tanto actual como histórico, con un valor moi importante a hora de ponderar ese cadriño que aparece ao fondo de todo multiplicado por 7, pois é a ponderación desos distintos elementos e que despois se ten que condensar en un único mapa e en un mapa de ordenación. Deste xeito, así moi rápido, acabo de recorrer outra vez os puntos que recolle a lei que establece para que teñen que formar parte do catálogo. E con esa imaxen, que non é menor, que aparece aí en riba, de todos e cada un de nós levantando a mão, porque as olladas e as necesidades son distintas e teñen que estar recollidas para tratar de integralas na medida que sea posible, porque probablemente non sexa nin a gusto de todos, nin todos sairán recoñecidos, pero teñen que recoller pois todas esas necesidades e, sobre todo, esas necesidades ou esas cuestións que non podan ser recollidas ten que darse resposta porque sí e porque non. Esa é a parte que establece a lei de participación pública. Vale. Vou a pasar moi rápido tamén na elaboración parcial dos solos agropecuarios e forestais. Establece a lei un pouco tamén como se tramitan, con unha reducción de plazos en canto a evaluación ambiental para facelo máis rápido. No caso incluso dos polígonos e das agrupacións de xestión conxunta, vai conxunto co proxecto correspondente de cada un desos instrumentos de recuperación de terras, que probablemente a directora comente pola tarde. Como se aproban? Recolle a aprobación por resolución do titular da Consellería de Medio Rural, a proposta da GADER, e como tamén, o mesmo que a publicación no DOGA, exactamente igual que o catálogo de solos agropecuario e forestais de Galicia, e como tamén o mesmo que se recollía para o de Galicia, o mesmo para os parciais, os solos de alta productividade agropecuaria e forestal que se recollan nos catálogos parciais, pasan a formar parte ou son clasificados automáticamente, por decirlo de algún modo, como solos rústicos de especial protección agropecuaria e forestal, consonte a lei do solo de Galicia. Ben, artículo moi importante é a relación dos catálogos cos instrumentos de ordenación e planeamento urbanístico e outra normativa sectorial. Para que? Para que realmente o que se estableza nos catálogos teña o seu peso específico, por decirlo de algún modo, e se integre neses instrumentos de ordenación do territorio e de planeamento urbanístico. Xustamente polo que decía ao principio e polo que dixeron o resto de ponentes, este é un tema non só agrario, por decirlo de algún modo, sino forma parte do eido da ordenación do territorio. No artigo, ao longo do artigo, se establece como deben ser integradas as determinacións dos catálogos, se echan parciais ou do catálogo de solos agropecuario e forestal de Galicia, como deben ser integrados nos instrumentos e han de ser recollidos nos instrumentos de ordenación do territorio e de planeamento urbanístico que se recolla, e incluso chega a establecer que unha vez aprobado, sexa parcial ou sexa o catálogo, prevalece sobre o disposto nos planeamentos urbanísticos vixentes ou incluso no plan básico autonómico. A efectos, bueno, recolle tamén a lei a efectos de os catálogos, a efectos de cambios de usos, esos solos catalogados como agropecuarios ou forestais, pois teñen a consideración de tales, ben sexa agropecuarios ou forestais, no tema de cambio de usos ou en cuanto á aplicación da legislación correspondente aos forestais, a lei de montes, e aos agropecuarios a súa. Despois, establecese o mesmo os solos de alta productividade agropecuaria ou forestal como deben ser incorporados e establece a propia lei que se os concellos nunha modificación do plan xeral de ordenación municipal modifica esos ou quere modificar esos solos rústicos de especial protección agropecuario forestal, ten que pasar por a Consellería de Medio Rural con un informe que valore ese cambio ou valore esa perda de valores que recolleu o catálogo, por, de algún modo, pechar o círculo, o sea, que realmente os catálogos non clasifiquen unhos solos e que despois, vía planeamento, se poidan modificar. Bueno, os instrumentos de ordenación do territorio e de urbanismo pois deberán ter no seu modelo de ordenación e actuación, deberán ser consonte aos catálogos, tamén recolle a lei que o que se recolla nos catálogos pois non pode poñer en risco pois como son as figuras de protección do que se recollen nos plans hidrolóxicos, ou incluso tamén recolle a lei que os instrumentos de os espacios naturais protexidos han de ser tamén consecuentes ou deberán procurar integrar o que establecen os catálogos en cuanto aos solos de alta productividade, aos solos clasificados como agropecuarios e forestais. Sí que é verdad que os espacios naturais protexidos por a legislación básica do Estado prevalecen sobre calquera outra legislación, pero a lei sí que o recolle así que deben ser tidos en conta. Bueno, para a elaboración dos catálogos sí que se establece tamén a lei que se partirá do mapa de usos agropecuarios e forestales de Galicia ou agrarios de Galicia, perdón, ou no caso de non existir, pois a información de partida que se dispoña. E, por último, a publicación e difusión de toda, bueno, vou acabar rápido, difusión de toda esa información, igual que coa aprobación do DOGA. A lei recolle a parte que se levará a publicación no DOGA da parte normativa, hai un artigo dedicado a publicar e a difundir toda a información que se xera nos instrumentos de planificación e que debe ser inscrita como información oficial por parte da Xunta de Galicia. Bueno, tratei de ir rápido para recuperar algo de tempo, porque creo que vamos moi mal, pero, bueno, calquera pregunta que haxa, pois encantado de contestaros.